Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan hadir di hadapan Anda kurang lebih 30 menit ke depan untuk kita dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Dan saudara, saat ini saya juga ingin mengajak Anda untuk kita bersama-sama melihat setiap kebenaran Alkitab yang ada. Dan tentu saja saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan berkat secara rohani melalui program ini. Dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus mendoakan para murid-Nya. Lalu bagaimana kelanjutan doa dari Tuhan Yesus ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari saudara terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami karena kami sadar bahwa itu akan menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita pada saat ini itu telah memasuki Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Saudara, perhatikan perkembangan dari penjelasan ini. Dalam Yohanes 17 ayat yang kedua dikatakan, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kemudian dalam ayat 6 dikatakan, kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Memberikan mereka kepadaku. Kemudian, untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Itu ayat 9. Dan dalam ayat 11 disebutkan, engkau berikan kepadaku. Dan ayat 12 juga dikatakan, yang telah engkau berikan kepadaku. Apa maksud dari semua ini? Ini adalah percakapan pribadi, tetapi Tuhan Yesus menghendaki agar para murid dapat mendengar dan mengetahuinya. Kita tidak tahu banyak mengenai doktrin pemilihan ini, karena hal itu terjadi di pihak Allah, dan tentu saja ada banyak hal tentang Allah yang tidak bisa kita pahami sampai saat ini. Saudara, tentu saja suatu hal yang sangat indah bagi kita untuk bisa mendengarkan doa ini dan mengetahui bahwa Yesus berada di sebelah kanan Allah dan berbicara kepada Bapa tentang kita. Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada Bapa tentang Anda dan saya pada hari ini, kalau Anda dan saya adalah milik-Nya. Ada suatu hubungan yang sangat mistis antara Tuhan Yesus Kristus dengan setiap milik-Nya. Betapa indahnya hubungan ini, bukan? Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 17 ayat 7-8 mencatat demikian. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada para murid-Nya firman dari Bapa. Ini tentu saja suatu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Tuhan Yesus memberikan kesaksian di sini bahwa para murid akan percaya bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa. Pada awalnya mereka tidak memahami tujuan kedatangan Yesus dan juga mereka tidak memahami kematian serta kebangkitannya. Tetapi para murid ini mencapai kemajuan yang sangat besar dalam kebersamaan mereka selama 3 tahun dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang dari Allah dan mereka juga percaya bahwa Allah memang telah mengutus Tuhan Yesus. Dan selanjutnya saudaraku, Yohanes 17 ayat 9 mencatat demikian. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus sebagai pengantara adalah hanya untuk umat kepunyaannya yang berada di dunia ini. Tuhan Yesus tidak berdoa bagi dunia. Tuhan Yesus mati bagi dunia. Ia sudah mengutus Roh Kudus ke dalam dunia untuk meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus Kristus berdoa untuk setiap umat-Nya. Dan ayat 10 dari Yohanes pasal 17 mencatat, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kita melihat di sini bahwa tujuan utama dari keselamatan kita adalah untuk membawa kemuliaan kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 17 ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus berdoa untuk 2 hal yang sangat indah. Tuhan Yesus berdoa agar kita terpelihara. Itu berarti, Anda dan saya akan terpelihara karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan karena Juru Selamat kita sudah berdoa untuk kita. Permohonannya yang lain adalah agar kita menjadi satu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan di antara orang-orang percaya. Tuhan Yesus tidak berdoa untuk sebuah gerakan oikumenis, tetapi bahwa kita semua akan bergabung menjadi satu denominasi. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa agar semua milik-Nya ini menjadi satu. Perhatikan bahwa Yesus tidak meminta kepada Anda ataupun kepada saya atau bahkan kepada otoritas di dalam gereja. Tuhan Yesus justru berdoa kepada Bapa dan Ia berdoa agar kita menjadi satu. Dikatakan sama seperti kita, yaitu sebagaimana Bapa dan Anak adalah satu. Saudara, Bapa sudah menjawab semua doa anak-Nya, dan Ia juga sudah menjawab yang satu ini juga. Kita melihat bahwa ada kesatuan organis yang sudah diciptakan oleh Allah. Roh Kudus mengambil semua orang percaya, dan kemudian membaptiskan mereka ke dalam tubuh Kristus, menyatukan mereka di dalam tubuh Kristus. Yang sangat memalukan adalah bahwa di pihak kita di dunia ini, orang-orang percaya sangat terpecah-pecah. Tetapi sebenarnya saudara, hanya ada satu gereja saja, dan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anggotanya. dan itulah yang dinamakan dengan tubuh Kristus. Lalu Yohanes 17 ayat 12 mencatat, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Saudara, perhatikan di sini, kita melihat pemilihan kembali disebutkan. Ada beberapa hal yang saya yakin tidak memiliki pertentangan, tetapi menjadi suatu perbandingan. Pilihan dan kehendak bebas termasuk salah satu dari paradoks atau perbandingan itu. Selanjutnya, Yohanes 17 ayat 13 mencatat, "Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." Anda lihat, Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan kita agar kita penuh dengan sukacita. Sukacita yang bagaimana? Sukacita yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Allah tentu saja tidak menghendaki kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu cemberut tiap-tiap hari. Dan selanjutnya, saudara, Yohanes 17 ayat 14 mencatat, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Saudara, firman Allah seringkali dianggap menyebabkan masalah yang terjadi di dunia sekarang ini. Alkitab adalah kitab yang paling revolusioner di dunia. Kitab ini begitu revolusionernya karena sudah mengajarkan bahwa Anda dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Kristuslah yang bisa menyelamatkan kita. Dan saudara, Anda tidak akan bisa membuat dunia menjadi lebih baik. Yesus Kristuslah yang bisa melakukannya. Kemudian Yohanes 17 ayat 15 dikatakan, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, ayat ini lebih cocok dibaca dari si jahat. Sekali lagi, tentu saja sangat mengejutkan untuk melihat bahwa Tuhan Yesus tidak berdoa agar kita diambil dari dunia ini. Allah dipermuliakan dengan cara memelihara Anda dan saya di dalam dunia sekarang ini. Kita mungkin berpikir tentang pengangkatan sebagai sesuatu yang indah, dan tentu saja memang demikian. Kita berpikir mengenai pengangkatan sebagai membawa kemuliaan bagi Allah, dan itu pun memang demikian. Tetapi mari kita pahami satu hal, bahwa Allah mendapatkan kemuliaan dengan memelihara Anda dan saya di dunia sekarang ini. Kalau Anda mengenal saya sebagaimana Allah mengenal saya, maka Anda akan tahu bahwa adalah sebuah mujizat untuk Allah memelihara saya di dunia ini. Kita semua merindukan adanya pengangkatan itu. Saudaraku, Roh Kudus berduka atas dunia ini. Ia menjadi sedih. Kita juga merasa lelah dan sedih. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berdoa bukan supaya kita diambil dari dunia, tetapi justru supaya kita dipelihara dari si jahat, yaitu iblis. Dan saya tidak akan berada di sini bahkan satu menit sekalipun kalau bukan Tuhan yang sudah memelihara saya dari si jahat itu. Bukankah sesuatu yang sangat indah kalau kita bisa sungguh-sungguh memahami pelajaran ini? Kita menangis dan meratap karena kesulitan di dunia ini. Dan Yesus mengarahkan bahwa memang keadaan akan sulit, sebagaimana Yohanes 16 ayat 33. "Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saya merasa bahwa setiap 24 jam, ada seruan haleluya di surga. Dan para malaikat mengatakan, ajaib sekali bahwa Yosias dan Ra masih dipelihara oleh Tuhan. Sebenarnya lebih mudah untuk mengambilnya dari dunia. Tetapi memang suatu mujizat untuk memeliharanya di dalam dunia. Saudara, kalau kita bisa belajar akan hal ini, maka kita akan dimampukan untuk menahan masalah dan tekanan serta kesulitan dan juga cobaan terhadap diri kita. Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan memelihara kita di dunia ini dan bahkan melindungi kita dari si jahat. Dan Yohanes 17 ayat 16 katakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita melihat di sini bahwa semakin kita memahami hal ini, maka tentu saja akan semakin lengkap kita memenuhi kehendaknya dan mencapai tujuannya. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuduskanlah di sini itu berarti dipisahkan. Artinya, orang-orang percaya tidak berasal dari dunia ini. Mereka justru dipisahkan dari dunia ini. Penjelasan dari ayat di atas itu menunjukkan kepada tugas dan bukan kepada pribadi yang melakukannya. Hal itu tentu saja berkaitan dengan komitmen kepada tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dipisahkan secara khusus oleh firman Allah. Artinya bahwa firman Allah menyatakan pikiran Allah. Ketika Anda dan saya membaca firman Allah, maka Anda dan saya dibawa untuk memisahkan diri dalam rangka melakukan sebuah pelayanan khusus. Kita tentu saja bisa melayani Yesus hanya kalau kita mengenal firman itu dan taat kepada firman itu. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 17 ayat 18-19 mencatat, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Perhatikan di sini, saudara, bahwa kita sudah diutus ke dunia untuk menjadi saksi. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus membuat dirinya dikhususkan untuk menyamakan diri dengan kita, dan tentu saja kita pun harus menjadi sama dengan Dia di dalam dunia ini. Dan ayat 20 dari Yohanes pasal 17 mencatat, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Perhatikan di sini, saudara, kita melihat bahwa Yesus sedang memikirkan tentang Anda dan saya. Sekarang, berabad-abad setelah peristiwa itu, kita bisa tahu bahwa Imam Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sedang berdoa untuk kita. Dan Yohanes 17 ayat 21 mencatat, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa ini sudah dijawab. Gereja adalah sebuah kesatuan organik. Orang-orang percaya adalah satu di dalam Kristus karena gereja adalah satu tubuh. Dan pada saat seorang berdosa percaya kepada Yesus, maka orang berdosa itu masuk ke dalam tubuh Kristus. Saudara, kalau orang-orang percaya siap untuk menunjukkan kesatuan itu di dunia, maka tentu saja dunia pasti akan lebih tertarik kepada Kristus. Kita melihat bahwa terlalu sering dunia melihat orang-orang percaya justru saling membenci. Mungkin inilah yang menjadi satu alasan mengapa mereka akhirnya tidak mau menerima Kristus. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 17 ayat 22-23 mencatat demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Betapa indahnya, bukan? Hanya Roh Allah yang bisa menggenapi akan hal ini. Kesatuan yang ada antara Bapa dan Anak adalah kesatuan yang seharusnya terjadi juga antara orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya, aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Itu berarti bahwa Allah sebenarnya sangat mengasihi Anda sebagaimana Ia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini tentu saja melampaui kemampuan akal kita untuk memahaminya. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Yohanes 17 ayat 24 mencatat demikian. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudaraku, memiliki persekutuan yang sempurna dengan Dia, itulah surga. Saya yakin bahwa inilah tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu supaya ada persekutuan. Ada makhluk-makhluk yang lain di alam semesta dan di bumi ini, tetapi kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang dengannya Allah bisa bersekutu. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan meskipun manusia sudah berdosa, kita melihat bahwa Allah tetap menghendaki adanya persekutuan itu. Surga akan menjadi sesuatu yang sangat indah dan tentu saja sangat penting, di mana semua domba-domba Allah ada di sana bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita masing-masing tentu saja memiliki bagian dan juga peranan. Memandang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, itu akan menjadi kepuasan yang tertinggi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara, Yohanes 17 ayat 25 mencatat, Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan di sini, diutus oleh Bapa sebenarnya merangkum seluruh misi penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya mengetahui bahwa Bapa sudah mengutus Tuhan Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dan saudara, Yohanes 17 ayat 26 selanjutnya mencatat, Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudaraku, hal yang terakhir yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kasih-Nya akan berada di dalam hati dan kehidupan kita. Kita banyak berbicara mengenai anugerah dan mengenai iman, namun keinginan yang besar dari hati Yesus adalah bahwa kasih-Nya itu harus dinyatakan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang sudah ditebusnya. Itulah yang harus membuat kita terus-menerus bersujud di hadapan Allah. Berapa banyak dari kasih-Nya yang dinyatakan di dalam kehidupan Anda? Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Di dalam Perjanjian Lama, imam besar mengenakan efod yang begitu indah dan penuh kemuliaan yang disambungkan dengan dua tutup bahu dan ditaruh dua buah permata yang ditulisi nama-nama suku Israel sebagai pengingat. Tuhan Yesus bukan hanya memikul kita di bahunya yang melambangkan kekuatan dan kuasa, tetapi Ia juga membawa kita di dadanya, di hatinya yang berbicara mengenai kasih-Nya. Ia memiliki segala kuasa dan Ia sangat mengasihi kita. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman yang Tuhan sudah berikan pada kami. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.